No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa taas Itky 100-kurssin luennolle. Viime kerralla puhuttiin yliopistosta ja siitä, mistä yliopistossa perimmiltään on kyse. Ja tällä kertaa jatketaan sitten vähintään yhtä perustavanlaatuisilla kysymyksillä, kun puhutaan siitä, mistä puhutaan, kun puhutaan työstä. Aloitetaan sellaisella kysymyksellä, osaako kukaan sanoa, kuka on tuo ensimmäisellä kalvolla oleva oikeanpuoleinen mies? Tai pystyttekö arvailemaan, kuka se voisi olla? Sieltä tuli ihan oikea vastaus, eli kyse on tosiaankin kaivosmies Aleksei Stahanovista, joka elokuun lopussa 1935 pystyi hurjiin suorituksiin ja kaivoi 6 tunnin työvuoron aikana 102 tonnia kivihiiltä. Suoritus oli uskomaton siinä mielessä, että se ylitti tuolloisen hiilen kaivun päivänormin peräti 1457%. Ja tästä Stahanovista tuli sitten tällainen sosialististen maiden ensin Neuvostoliiton ja myöhemmin monien muiden maiden mallityöläinen, jonka ympärille rakennettiin tällaisia tuottavuusohjelmia, joissa ainoastaan mielikuvitus oli rajana. Sitten kun sosialismi valtasi toisen maailmansodan jälkeen alaa myös muualla Euroopassa, niin vastaavia työn sankareita kehiteltiin moniin muihinkin maihin, muun muassa Saksan demokraattiseen tasavaltaan muurari Hans Garbe, jonka ennätyksellinen työteho ei sitten muita työläisiä innostanut, vaan muut työläiset pelkäsivät työtaakkansa lisääntymistä ja Garbe joutuikin sitten pakenemaan tehtaastaan uutisen julkaisun jälkeen. Stahanov ja stahanovilaisuus on osoitus tällaisesta hyvin vanhakantaisesta näkemyksestä siitä, mitä työ on ja millainen on kunnon työläinen. Ja tämän luennon aikana meillä olisi sitten tavoitteena pohtia sitä, että onko tämä stahanovilaisuus jollain tavalla muuttunut, tai voin jo tässä vaiheessa paljastaa, että kyllä se on muuttunut. Eli puhutaan siitä, mitä työ nykyään on, millä tavalla työ on Stahanovin päivistä ja itse asiassa ihan viimeisten parin 30 vuoden aikana muuttunut, millaisia taitoja työelämässä tarvitaan ja mikä vaikuttaa yksilön työllistyvyyteen. Lopussa sitten vedetään näitä yhteen nimenomaan akateemisen ihmisen näkökulmasta, eli pohditaan sitä, miltä näyttää akateemisen ihmisen ura. Työ on sellainen käsite, jota käytetään tosi paljon ja usein, ja mä väitän, että sitä käytetään useimmissa tapauksissa sillä tavalla, että me ei edes välttämättä ajatella, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan työstä. Mutta yliopisto-opintoihin ja yliopistolliseen tämmöiseen tapaan toimia kuuluvat oleellisena osana erilaiset määritelmät, joten lähdetään mekin lähestymään työtä nimenomaan määritelmien kautta. Yksi tapa nähdä työ on se, että työ on yksi tuotannon tekijöistä, ja tämmöinen niin kuin stahanovilainen ajattelu lähtee hyvin pitkälti tästä. Tuotannon tekijällähän tarkoittaa mitä tahansa sellaista syötettä, jota yritys tai organisaatio tarvitsee sen oman tuotteensa tuottamiseen. Tyypillisesti tuotannon tekijöinä nimetään työ, pääoma ja raaka-aineet, mutta nykyään informaatiosta on tullut sitten yhä merkittävämpi tuotannontekijä, ja useimmissa tapauksissa se informaatio on siellä tuotannontekijänä mukana nimenomaan sen työntekijän osaamisen kautta, jolloin työn näkeminen tuotannontekijänä on pikkusen hankalaa, koska itse asiassa työ ja osaaminen on siinä samassa henkilössä, mutta ne on kuitenkin sillä tavalla erillisiä toisistaan, että kumpikaan ei ole suoraan korvattavissa. Työ voi olla itsenäistä tai epäitsenäistä, työ voi olla ruumiillista tai henkistä, työ voi olla suorittavaa tai johtavaa tai jotain siitä väliltä, eli esimerkiksi luovaa työtä. On myös määritelty, että työ on yksilön tietoista luovaa toimintaa vuorovaikutuksessa luonnon ja yhteiskunnan kanssa. Tämä nostaa työn määritelmällisesti joksikin sellaiseksi korkeamman abstraktiotason ilmiöksi, jota esimerkiksi eläimet ei lähtökohtaisesti voi tehdä. Eli tällä tuodaan pelkästään siihen niin kuin mekaaniseen työntekoon ja siihen tuotantotoimintaan lisäksi tällainen vuorovaikutusaspekti, joka on äärimmäisen tärkeä useimmille ihmisille, kun he puhuvat siitä, että minkä takia he pitävät tai eivät pidä siitä työstä, jota he tekevät. Työ on myöskin hyvin normaalina pidetty osa nykyihmisen elämää. Ja se normaalius tulee aika pitkälti sitä kautta, että jos ajatellaan sellaisia henkilöitä, jotka käyvät säännöllisesti Suomessakin töissä, niin yleensä se työ vie siitä vuorokaudesta sen suunnilleen kolmasosaan. Keskimäärin työuran aikana suomalainen tulee tehneeksi työtä 91 250 tuntia, eli aika paljon. Ja tähän normaaliuteen liittyy myöskin Suomessa ja varsinkin tämmöisessä Pohjois-Euroopan protestanttisissa maissa ajatus siitä, että työ on myös ammatti, mutta samalla se ammatti tuottaa palkkaa ja sitä kautta turvaa. Eli työ on tällaisen niin sanotun protestanttisen etiikan keskeinen komponentti. Osaako joku lyhyesti selittää, mitä tarkoittaa protestanttinen etiikka? No, protestanttinen etiikka on 1900-luvun alussa syntynyt käsite, jonka saksalainen sosiologi Max Weber esitteli tämmössä kirjassa kuin protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. Ja tässä kirjassa on Weber kuvaa sitä, kuinka kapitalismi kehittyi Pohjois-Euroopassa, kun protestanttinen, ennen kaikkea kalvinistinen etiikka vaikutti sillä tavalla, että suuri määrä ihmisiä alkoi tehdä töitä maallisessa maailmassa. Käytännössä se tarkoitti, että ihmiset alkoi perustaa yrityksiä, menivät toisten perustamiin yrityksiin töihin, alkoivat käydä kauppaa ja alkoivat kerätä varallisuutta. Ja Weberin mukaan tämä tällainen protestanttinen työetiikka tai protestanttinen etiikka oli tärkeä voima tämmöisen hyvin suunnittelemattoman ja koordinoimattoman joukkotoiminnan takana, joka vaikutti kapitalismin kehitykseen ja sitten tietyllä tavalla vaikutti myöskin siihen, että pohjoiset valtiot, nimenomaan pohjoisen Euroopan valtiot, menestyivät paremmin sitten kuin eteläiset valtiot. Eli lähtökohtana oli se, että kun ihmisille muodostui tällainen ikään kuin yhteisön luoma paine toimia tietyllä tavalla, tehdä työtä, huolehtia omasta toimeentulostaan, valmistautua tulevaisuuteen, niin tämä sama tapa toimia samalla myöskin yleisesti varmisti yhteiskunnan menestymisen. Ja tämä näkyy hyvin selvästi myöskin suomalaisessa ja niin kuin pohjoismaisessa ajattelussa yleensä. Eli lähdetään siitä, että ihmisellä on hyvin pitkälti omaa vastuuta siitä, millä tavalla ihminen toimii. Ja ihmisen niin kuin lähtökohtaisena tehtävänä on huolehtia omasta elämästään ja oman elämänsä mahdollisuuksista. Eli puhutaan paitsi protestanttisesta etiikasta, niin puhutaan Suomessa yleisesti luterilaisesta työmoraalista, tämmöistä velvollisuuden tuntoista puurtamisesta, joka sitten saa aikaan sen, että ihmiset yrittää tehdä töitä, hankkia sen oman elantonsa ja sitä kautta hyödyttää myöskin yhteiskuntaa. Tähän liittyy aika usein myöskin sitten sellainen keskustelu, että niin onko jollain tavalla oikeutettua olla osallistumatta tähän työhön. Eli esimerkiksi kun puhutaan sosiaalietuuksien vastikkeellisuudesta, niin tuodaan usein esille se, että ei voi olla vastikkeetonta sosiaaliturvaa, vaan sosiaaliturvalla pitää olla kanssa tällainen vastike, joka liittyy tähän ajatteluun protestanttisesta etiikasta. No, miksi työtä sitten tehdään? Työtä voi tehdä ajettuna tai työtä voi tehdä kutsuttuna. Tämä työntekeminen ajettuna liittyy oikeastaan tähän edelliseen keskusteluun siitä protestanttisesta etiikasta, eli lähtökohtana on se, että jos työtä ei tehdä minkään muun syyn takia, niin työtä tehdään ainakin sen vuoksi, että saadaan maksettua laskut, hankittua ruokaa ja sitten ehkä mahdollisesti säästettyä sen pahan päivän varalle. Eli siinä näkökulmassa sillä työllä ei ole oikeastaan mitään muuta kuin sellainen välinearvo, joka mahdollistaa sen selviämisen nykyisen kaltaisessa yhteiskunnassa. Suurin osa ihmisistä tekee kuitenkin työtä kutsuttuna, eli tekevät työtä, jolla heille on muitakin merkityksiä kuin se välinearvo, että saadaan sitä kautta rahaa, jolla voidaan maksaa laskuja ja turvata tulevaisuus. Eli tehdään työtä, joka tyydyttää muitakin tarpeita. Voi olla selkeästi määriteltyjä haastavia tehtäviä, jotka tuottaa tyydytystä, kun ne saa hoidettua ja ne saa suoritettua. Me halutaan saada onnistumisen kokemuksia. Me haluamme kokea olevamme voimakkaita ja näyttää muille, missä olemme hyviä. Mutta niin kuin monissa tapauksissa ehkä se oleellisin syy siihen, että tehdään työtä, on se, että saadaan sosiaalisia yhteyksiä. Haluamme jakaa kokemuksia, rakentaa ihmissuhteita ja siteitä muihin. Ja tämä on korostunut huomattavasti nyt esimerkiksi pandemia-aikana, kun on kysytty ihmisiltä, jotka ovat siirtyneet etätöihin, että miten se etätöihin siirtyminen on sujunut. Niin tyypillinen vastaus on, että ne työt on kyllä tullut tehtyä, mutta sitten taas se työhön liittyvä sosiaalinen vuorovaikutus on ollut hyvin köyhää ja se on johtanut sitten siihen, että ihmiset ovat tunteneet itsensä hyvin yksinäisiksi tai ihmiset ovat tunteneet sen työnsä tarkoituksettomaksi, vaikka sinällään niin kuin sen pelkän työn, eli sen niin kuin työsuorituksen tai protestanttisen etiikan mukaisen yhteiskunnallisen panoksen näkökulmasta työ ei ole ratkaisevasti muuttunut, mutta ihmiset ei välttämättä ole saaneet sitä sosiaalista tyydytystä, joka siihen työhön oleellisesti liittyy. Koska aika moni meistä haluaa olla merkityksellisiä ja osa jotakin suurempaa. Me halutaan kokea uteliaisuutta, hämmästystä ja ihmetystä sekä olla mukana tekemässä jotain, jolla on kestävää merkitystä omaa elämäämme laajemmin. Ja jos ajattelen itseäni, niin tämä on ainakin mun kohdalla aivan totta. Tietyllä tavalla, jos minä olisin pitämässä tätä luentoa luentosalissa, niin mä en tiedä, olisiko siinä luennon sisällössä sinällään niin kuin loppujen lopuksi hirvittävästi lisää verrattuna siihen, että minä pidän sitä täällä verkossa. Mutta kun mä pitäisin sitä siellä luentosalissa, niin mä voisin olla teidän kanssa vuorovaikutuksessa. Te todennäköisesti aktiivisemmin kommentoisitte sitä, mitä mä puhun. Ja mä saisin siitä sellaista sosiaalista tyydytystä, joka ainakin minulla on niin kuin ehkä tärkein syy siihen, että mä oon nimenomaan yliopistossa töissä. Tälläkin hetkellä pidän tätä luentoa Agorassa, vaikka voisin pitää tämän luennon ihan yhtä hyvin tuossa 2 kilometrin päässä olevassa asunnossani, mutta niin mä tulen nykyään Agoraan melkein joka päivä sen takia, että täällä on muita. Mulle on tärkeää se, että täällä on se työyhteisö, joskaan se työyhteisö ei tällä hetkellä ole täällä kokonaan, vaan ainoastaan osa työyhteisön jäsenistä, mutta täällä on kuitenkin sen verran ihmisiä tiedekunnan tiloissa, tuolla ravintolassa, käytävillä, että mä saan siitä sen tyydytyksen, joka on niin kuin ehkä se keskeinen motivaatio, jonka takia musta on mukava olla yliopistolla töissä. Eli työ on jotain sellaista, joka niin kuin hyvin usein ymmärretään, vaan tämmöiseksi välineeksi saavuttaa jotain muuta, käytännössä sitä toimeentuloa ja turvaa, mutta itse asiassa monissa tapauksissa se työ itsessään, riippumatta siitä työn niin kuin faktisesta sisällöstä, on monille äärimmäisen tärkeä osa elämää, ja he ilmaisevat itseään sen työn teon kautta. No, nyt on pitkään puhuttu siitä, että työelämä on todella voimakkaassa murroksessa. Mitkä tekijät teidän mielestä muuttaa tällä hetkellä työelämää? Tämä on ehkä semmoinen kysymys, johon on hyvin helppo vastata kirjoittelemalla jotain sinne chattiin, mutta toki saa käyttää sitten myöskin sitä mikrofonia. Eli mitkä on sellaisia muutosvoimia, jotka tällä hetkellä muuttavat työelämää ja työntekoa? Sonja kommentoi tuolla, että voisiko myös olla niin, että kaikille ei ole kyse siitä sosiaalisuudesta, vaan se, että käy erikseen työpaikalla, tekee työn ja vapaa-ajan erottamisesta helpompaa, eli että etätyöhön tottumattomilla ei enää paineta sitä reset-nappia työmatkan aikana. Kyllä varmaan. Toki niin itsekin olen huomannut esimerkiksi sen, että varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun siirryttiin etätöihin maaliskuussa 2020, niin kun työmatka lyheni sinne ihan muutamaan metriin, silloin me ei saatu tulla tänne, koska avi oli sulkenut yliopiston hallinnollisella päätöksellä, niin työpäivät ensinnäkin venyi, niistä tuli sellaisia niin kuin hyvin niin kuin tiiviitä, niistä puuttu kaikki sellainen niin kuin huokoisuus, jota niissä normaalisti oli, ja sen työn ja vapaa-ajan erottaminen oli tosi vaikeaa, koska se työ oli siinä pöydällä koko ajan. Eli kyllä mä uskon myöskin siihen, että se työpaikalle meno on monille sellainen rituaali, joka kertoo, että nyt se työnteko alkaa, ja sitten kun sieltä työpaikalta lähtee, niin tiedetään, että nyt työnteko loppuu. Mutta toisaalta sitten on paljon ammatteja, nimenomaan tämmöistä tietotyötä, jossa niin se työpaikalta lähteminen ei välttämättä riitä sille, että sen työnteon saa lopetettua, eli aivot jatkaa sitä työntekoa edelleenkin, mutta kyllä osittain se, että niin pystyy lähtemään työpaikalta pois, niin saattaa olla myöskin syynä sille, että se työpaikka on houkuttelevampi kuin etätyönteko, eli ei pelkästään se sosiaalisuus. No mitä tällä nyt sitten on tuotu näitä muutosvoimia esille, niin automaatio, tekoäly, digitalisaatio, korona, digitalisaatio, vapaa-ajan arvostus ja robotisaatio, ne on kaikki ihan oikeita vastauksia. Mulla on tässä tämmöinen tietyllä tavalla yhteenveto näistä, mitä te olette sanoneet, ja mulla on ensimmäisenä kohtana täällä tämä teknologian kehittyminen. Ja teknologian kehittymisen vaikutuksista työelämään on puhuttu tosi pitkään, mutta niin kyllähän niin kuin tosiasia on, että se, että me siirryttiin tähän laajaan etätyöhön silloin maaliskuussa 2020, niin on tuonut sitten esille sen, että mitkä on ne todelliset mahdollisuudet, jotka nykyiseen teknologiaan liittyy työnteon rakenteiden muuttamisessa, työnteon tavan muuttamisessa ja tietyllä tavalla myöskin siinä työnteon tehostamisessa. Eli kaikkialliset teknologiat ja laajat ja monimutkaiset tekniset järjestelmät, jotka tukevat ennen kaikkea tietotyötä, niin varmasti nyt tämän meidän pakotetun digikolmiloikan jälkeen niin muuttaa työtä ja työntekoa pysyvästi. Jos ajatellaan yliopistotyötä, meillä varmasti matkustaminen vähenee, meillä verkko-opetus lisääntyy, kokouksien pitämisessä siirrytään siihen, että kokoustetaan todennäköisesti yhä enemmän verkossa, ja se johtaa sitten myöskin siihen, että esimerkiksi meidän tiedekunta on nyt käynnistänyt tällaisen toimitilojen selvittämisen, eli minkälaista tilaa me oikeasti enää tarvitaan tulevaisuudessa. Globalisaatio vaikuttaa työhön ja työntekoon. Globalisaatio voidaan nähdä toisaalta taloudellisena ja toisaalta asenteellisena ilmiönä. Monissa työpaikoissa on jo ihan normaalia se, että vaikkapa mikrotuki ei sijaitse enää sillä samalla paikkakunnalla tai siinä samassa maassa, jossa sitä työtä tehdään, vaan mikrotukea annetaan vaikkapa Virosta tai Intiasta. Mutta sitten monissa työissä on myöskin sellaisia globaaleja komponentteja, eli työyhteisöt on monikulttuurisia, ollaan töissä kansainvälisissä suuryrityksissä, varsinkin aiemmin on myöskin matkusteltu aika paljon ja työtä tehdään esimerkiksi yli aikavyöhykkeen rajojen. Ja tähän on vaikuttanut myöskin se, että niin meidän maailmankuvahan on muuttunut noin yleisestikin huomattavasti globaalimmaksi. Eli käytännössä tuolla 70-80-luvun taitteessa, kun esimerkiksi matkustelu alkoi lisääntyä, niin suomalaisten näkemys siitä, että mikä maailma on, muuttui huomattavan voimakkaasti. Aiemmin suomalaiset oli aika varmoja siitä, että Suomi on maailman paras paikka, ja suhtautuivat hyvin torjuvasti monessa suhteessa niin kuin tämmöisiin ulkomaan kotkotuksiin, mutta nykyään sitten niin globaalius ja tällainen maailmankansalaisuus on keskeisiä osia myöskin suomalaista identiteettiä. Suomalaisuutta ei nähdä enää ainoana mahdollisuutena, eikä siinä ainoana oikeana tapana hoitaa asioita, vaan tunnistetaan ja tunnustetaan myöskin se, että maailmalla tehdään asioita oikein ja joissain tilanteissa paremmin kuin meillä. Eli ehkä myöskin tällainen kansallinen identiteetti on heikentynyt ja kansallisvaltion, eli voisi sanoa oikeastaan niin kuin isänmaan merkitys ja arvostus ovat vähentyneet. Eli ei olla enää samalla tavalla Suomella töissä, niin kuin jossain aiemmassa tilanteessa saatettiin olla. Ympäristökysymykset ovat korostuneet. Tämä ympäristökysymysten korostuminen on näkynyt viimeisten, sanotaan, parin vuoden aikana aivan poikkeuksellisen voimakkaasti muun muassa siinä, että on syntynyt tällaisia sinällään niin kuin spontaaneja, mutta kuitenkin hyvin laajoja kansanliikkeitä, niin kuin vaikka Elokapina ja sen ulkomaiset vastineet. Eli nimenomaan ilmastonmuutos ja yleisesti luonnonvaroihin ja energiaan liittyvät ratkaisut on nousseet työelämässä ja työnteossa äärimmäisen tärkeään rooliin. Ja se vaikuttaa varmasti myöskin siihen, millä tavalla me tulevaisuudessa työtä tehdään ja missä sitä työtä tehdään. Toisaalta työntekoon vaikuttaa myöskin se, että työntekijöiden määrä koko ajan vähenee, ainakin länsimaissa. Ja nimenomaan, jos katsotaan Suomea, niin Suomessa väestö ikääntyy nopeimmin Euroopassa. Vaikka länsimaat yleisestikin harmaantuvat, niin Suomessa tämä harmaantuminen on nopeampaa kuin missään muussa länsimaassa. Toisaalta siinä sitten taas on vastapainona voimakas väestönkasvu kehittyvissä maissa, joka sitten taas saattaa johtaa siihen, että kun meillä työvoima vähenee, työvoiman tarve, tai sanotaan, että tarjolla olevan työvoiman ja tarjolla olevien työpaikkojen kohtaannossa on selkeitä ongelmia, niin se hyvin nopeasti johtaa tämmöiseen työperäiseen maahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen ja ehkä myöskin sitten urbanisoitumiseen, koska tyypillisesti ne työpaikat, joita muun muassa niin kuin ulkomailta tulevat työntekijät voivat ottaa vastaan, niin sijaitsevat kaupungeissa. Tämä väestön keskittyminen, kasvukeskuksia ja urbanisoituminen tapahtuisi toki myös ilman sitä, että meille tulisi sitä työperäistä maahanmuuttoa, koska me suomalaisilla on hyvin vakaa uskomus siitä, että kaupungeissa eläminen on parempaa ja kaupungeissa eläminen on mukavampaa. Korkeamman koulutuksen mahdollisuudet, uskomukset elintasosta ja palveluiden tarve on hyvin pitkälti määrittäneet sitä, että meille on muodostunut 5 kappaletta sellaisia kaupunkiseutuja, jotka vetää väestöä puoleensa huomattavasti enemmän kuin mitkään muut kaupunkiseudut. Tosin tässä nyt on taas viime aikoina spekuloitu sitä, että onko tässä pandemia vaikuttanut niin, että esimerkiksi niiden kaupunkiseutujen ympäryskunnat alkaa olla houkuttelevampia asuinseutuja johtuen siitä, että siellä voidaan asua väljemmin, mutta tällä hetkellä ei ole mitään niin kuin selkeätä osoitusta siitä, että tämä kehityskulku olisi kääntymässä, vaan hyvin todennäköisesti tämä kaupungistumiskehitys Suomessa jatkuu tulevaisuudessakin. Yhteisölliset suhteet ja arvot muuttuu yhteisöllisyydestä tietyllä tavalla sellaisesta yhteiseen hiileen puhaltamisesta. Ollaan siirtymässä yhä enemmän yksilön vapauden ja yksilöllisyyden arvostamiseen. Tällaiset erilaiset vanhat kollektiivit heikkenee ja niiden tilalle syntyy uusia kollektiiveja. Jos ajatellaan vanhoja kollektiiveja, niin ne todennäköisesti olivat olemassa reaalimaailmassa jossain paikallisesti rajatulla alueella, mutta nämä uudet kollektiivit sitten hyvin usein syntyy ja ovat olemassa sitten tuolla verkossa. Tähän liittyy tällaisen yhdysvaltalaisen tutkijan kuin Putnamin tutkimukset siitä, millä tavalla niin kuin esimerkiksi amerikkalaiset on hylänneet muun muassa normaaleja vapaa-ajan viettotapoja. Hän on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Bowling Alone, keilaaminen yksin, jossa hän on tutkinut sitä, että kuinka esimerkiksi yhteisölliset tavat viettää vapaa-aikaa, innokkuus osallistua vapaaehtoistoimintaan, innokkuus osallistua järjestötoimintaan ovat merkittävästi heikentyneet Yhdysvalloissa 1980-luvulla. Ja jos katsotaan sitten sitä, että mitä niin kuin vastaavana aikana on tapahtunut Suomessa, niin ne havainnot on hyvin samanlaisia. Eli meillä myöskin tämä yhteisöllinen rakenne näyttäisi liudentuneen tai osittain myöskin kadonneen tai mahdollisesti siirtyneen jonnekin muualle. Työ on tullut myöskin hyvin subjektiiviseksi, eli työ ei tarkoita enää kaikille samaa. Eli osa ihmisistä tekee työtä, jota osa ihmisistä ei välttämättä työksi tunnista, ja palataan siihen tuossa vähän myöhemmin. Kilpailu todellisista osaajista kiihtyy, tasapaino on kääntynyt, eli on sellaisia työntekijöitä, joista työnantajat kilpailevat hyvinkin voimakkaasti ja että sitä kautta niin kuin esimerkiksi oman työpanoksensa voivat hinnoitella hyvinkin korkeaksi tai sen hinnan voi asettaa hyvinkin korkeaksi, mutta sitten taas on paljon sellaisia työntekijöitä, joiden työpanoksen hinta koko ajan laskee, koska tarjolla olevan työvoiman määrä nimenomaan noihin työtehtäviin lisääntyy koko ajan. Ja tämä johtaa myöskin työelämän näkökulmasta tällaiseen yhteiskunnan polarisoitumiseen, joka on yleisempikin ilmiö. Eli ihmiset alkaa jakautua hyvätuloisiin ja huonotuloisiin, rikkaisiin ja varattomiin, hyväkuntoisiin ja huonokuntoisiin, itseään kehittäviin ja taantuviin, pärjääjiin ja syrjäytyneisiin. Ja tässä tietyllä tavalla niin kuin esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta kaikkein huolestuttavinta on se, että nämä huonot asiat tuntuisivat kasaantuvan aina samoille ihmisille. Eli huonotuloisuus johtaa tyypillisesti huonokuntoisuuteen ja samat ihmiset sitten ei välttämättä kehitä itseään ja loppujen lopuksi syrjäytyvät. Ja tämä samainen Putnam, joka tutki sitä keilaamista Yhdysvalloissa, on esitellyt tällaisen Putnamin kuilu-käsitteen, joka kuvaa rikkaiden ja köyhien, eli hyvätuloisten ja huonotuloisten välistä mahdollisuuksien kuilua. Eli vaikka esimerkiksi Suomi yhteiskuntana on tasa-arvoisempi kuin Yhdysvallat, on tämä Putnamin kuilu meilläkin selvästi leventynyt. Suomi on yhä tiukemmin eriytynyt ja lokeroitunut, eli hienommin sanottuna segregoitunut. Ja tässä on niinku keskeisenä tekijänä se, että tämmöinen sosiaalinen pääoma, joka määrittää yksilön aseman yhteiskunnassa, tuntuisi keräytyvän tiettyihin perheisiin, ja se samalla sitten periytyy myöskin niiden perheiden ja sukujen sisällä. Ja sosiaalisella pääomalla voidaan ymmärtää tällaisia luottamukseen perustuvia suhteita, osaamista ja kyvykkyyttä, jotka mahdollistaa toimimisen siinä ympäristössä ja yhteiskunnassa, jossa eletään. Eli henkilöllä esimerkiksi on sitä enemmän sosiaalista pääomaa, mitä enemmän hänellä on koulutusta ja mitä enemmän hänellä on verkostoja, joiden kautta hänellä on suhteita vaikutusvaltaisiin ihmisiin. Ja näyttäisi siltä, että kun Suomessa on pitkään puhuttu tällaisesta luokkaretkestä, joka siis tarkoittaa sitä, että kun yhteiskunnassa on olemassa luokkia, vaikka me ei välttämättä sitä aina halutakaan nähdä tai tunnustaa, niin kun aiemmin Suomessa oli esimerkiksi koulutuksen avulla mahdollista siirtyä yhteiskuntaluokasta toiseen, käytännössä siis yhteiskunta hierarkiassa ylöspäin, niin tämä luokkaretkeily suomalaisessa yhteiskunnassa on nykyään selvästi vähäisempää kuin aiemmin. Ja tämä huono-osaisuus taas näyttäisi periytyvän aiempaa selvästi enemmän. Eli jos syntyy huono-osaiseen perheeseen, niin valitettavan todennäköisesti viettää koko loppuelämänsä huono-osaisen. Ja se ei niin kuin tämän yhteiskunnan toimivuuden kannalta ole missään tapauksessa toivottava tilanne, koska meidän yhteiskunnallinen ajattelu perustuu hyvin homogeeniseen yhteiskuntaan ja siihen, että kaikilla on mahdollisuuksia, ja kun kaikilla on mahdollisuuksia, niin kaikki haluaa myöskin osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja toimia yhteiskunnassa omaksuttujen arvojen, sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Mutta jos tämä yhteys pääsee katkeamaan, niin sillä voi olla hyvinkin radikaaleja yhteiskunnallisia merkityksiä. Ja kokonaisuutena ottaen voi todeta, että kaikki nämä edellä mainitut tekijät muovaavat ja muokkaavat yksilöiden arvomaailmaa ja maailmankuvaa. Ja sitten meillä on vielä se yksi tekijä, eli käytännössä korona. Maaliskuussa 2020, muistan varmaan loppuikäni sen, kun olin 12. päivä maaliskuuta Uudenmaan prikaatissa, tai olin ajaamassa Uudenmaan prikaatiin Jyväskylästä, ja mulla alkoi sitten rannelaitteeseen tulla viestejä, jotka kaikki alkoi sanalla peruutettu. Piti sitten välillä pysähtyä oikein katsomaan, että mitä kaikkea nyt onkaan peruutettu, että onko peruutettu muun muassa ne kinkerit, joihin olin sinne Uudenmaan prikaatiin menossa, mutta niitä ei ollut peruutettu, mutta sitten seuraavasta viikosta alkaen käytännössä kaikki normaali toiminta lakkasi. Yliopisto laitettiin kiinni, me siirryttiin etätöihin ja alettiin viettää pandemiaa. Ja mä väitän, että tuossa vaiheessa meillekin alussa ilmoitettiin, että tämä normaalista poikkeava tilanne jatkuu huhtikuun loppuun, eli reilun kuukauden, niin kenellekään ei ollut siinä vaiheessa selvää, että kuinka niin kuin radikaalilla tavalla se meidän elämä muuttuisi siinä ihan lähikuukausien aikana ja kuinka merkittäviä muutoksia sillä pandemialla on odotettavissa myöskin niin kuin tulevien vuosien aikana. 1 000 000 suomalaista siirtyi käytännössä 1 viikonlopun aikana etätöihin. Etätyön mahdollisuudet, joista oli puhuttu tosi pitkään, realisoituivat pakon edessä. Käytännössä monien suomalaisten yritysten johtamiskulttuuri muuttui kertavaakista, luottamus korostui aivan uudella tavalla ja työntekijöiden velvollisuus olla itseohjautuvia lisääntyi huomattavasti. Toisaalta taas jos mietitään, että 1 000 000 suomalaista siirtyi etätyöhön, niin se tarkoittaa, että 1 000 000 suomalaista tai yli 1 000 000 suomalaista oli siirtymättä etätyöhön, koska kaikki eivät voi tehdä työtään etänä. Myyjä, joka on kaupan kassalla, ei voi tehdä työtään etänä. Bussin kuljettaja ei voi tehdä työtään etänä. Sairaanhoitaja ei voi tehdä työtään etänä. Varusmieskouluttaja ei voi tehdä työtään etänä. Poliisi ei voi tehdä työtään etänä. Eli syntyi tällainen kahtiajako, joka aiheutti sen, että osa tunsi olevansa niin kuin suuremmassa vaarassa kuin osa väestöstä, joka sai olla siellä mukavasti kotona viruksilta turvassa. Mutta sitten oli myöskin niitä, joilla olisi ollut mahdollisuus tehdä sitä etätyötä, mutta jotka eivät voineet tehdä sitä sen takia, että he eivät hallinneet niitä etätyön välineitä ja menetelmiä. Esimerkiksi itse, kun olen aika paljon mukana erilaisissa yhdistyksissä ja vastaavissa, niin pääsin todistamaan sitä, että kuinka hankalaa monille ihmisille oli esimerkiksi se, että kun kokoukset siirtyivät Teamsiin, niin hahmottaa, että mikä on niin kuin tässä tämä logiikka tämän toiminnan takana. Ja oli paljon sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin joutuivat tekemään sen siirtymän paitsi siellä järjestötoiminnassa ja vapaaehtoissektorilla, niin myöskin sitten siellä omassa työpaikassaan hyvin niin kuin pakotettuna. Ja se saattaa aiheuttaa sen, että kun lähtökohtaisesti on kuitenkin ollut siellä työpaikassaan siihen saakka hyvin niin kuin taitava ja pystyvä ja seuraavana päivänä sitten niin ei oikeastaan osaakaan enää mitään, niin sillä saattaa olla hyvin, hyvin radikaaleja vaikutuksia muun muassa itsetuntoon. Yhteiskunnassa oli paljon muitakin muutoksia sitten kuin se etätyöhön siirtyminen. Etätyö aiheutti ensinnäkin sen, että esimerkiksi liikenteen määrä väheni, mutta toimitilojen ja palveluiden kysyntä väheni. Jos ajatellaan vaikkapa lounasravintoloita, joita meilläkin yliopistolla on, no ne meni kiinni siinä alkuvaiheessa avin määräyksellä, mutta jatkossa on ennustettu, että niin kuin esimerkiksi työpaikka lounaiden syönti vähenee 20-30%, koska etätyö jää pysyväksi ilmiöksi. Toisaalta, niin kuin aiemmin totesin, niin saattaa käydä myöskin sillä tavalla, että se, missä suomalaiset asuvat tai haluavat asua, niin saattaa muuttua pitkällä aikavälillä, kun nyt on huomattu, että ei oikeasti tarvitse asua enää siinä työssäkäyntialueella, vaan työtä voi tehdä etävälineiden avulla myöskin jostain muualta. Eli tällaisia muutoksia työelämässä on tulossa. Katsotaan seuraavaksi yksi videon pätkä. Miettikää, mikä tämän videon viesti on. Mitä tämän videon mainostoimistolta tilannut ja myöhemmin sitten hyväksynyt ja julkisuuteen päästänyt organisaatio on tällä videolla halunnut sanoa. Eli jos nyt virkamies Ruotsi ei vielä avannut tekstiä, niin siinä tuli kysymys, mitä puuhaat? Ja sen jälkeen vastaus, me puolustamme ihmisoikeuksia sotaa käyvissä maissa ja sen jälkeen kehotus hae sotilaalliseen peruskoulutukseen viimeistään tänä ja tuona päivänä. Käytännössä siis sotilaallinen peruskoulutus. koulutus, GMU, on Ruotsissa tuolloin käytössä ollut tämmöinen vapaaehtoisen asepalveluksen ensimmäinen vaihe, ja mainostajana tässä siis Ruotsin puolustusvoimat. Mutta mitähän Ruotsin puolustusvoimat tällä mainoksella, joka on siis muutaman vuoden takaa, yritti sanoa? Mikä oli tämän videon viesti? Joo, tässä tuli nämä T-työtä, jolla on merkitys. Meidän täkäläinen vastaava organisaatio käyttää tätä slogania T-työtä, jolla on tarkoitus tehdä jotain hyödyllistä. Ja sitten Luukas on muotoillut tämän, tee jotain tärkeämpää elämälläsi. Ne on ehkä niin kuin se, mitä mä ymmärsin, että tällä puolustusvoimat sanoo. Toki tämä Eemelin kommentti siitä, että sotilaallinen valmius takaa ihmisille sen, että voi huoletta ottaa kuvia sämpylöistä ja nukkua yönsä rauhasta, niin sekin pitää paikkansa. Nythän niin nykyisin Ruotsin puolustusvoimilla on musta ehkä niin kuin äärimmäisen onnistunut kiteytys maanpuolustuksesta. Ruotsin puolustusvoimien mainoslausehan on, että maanpuolustus tarkoittaa sitä, että saat elää elämääsi niin kuin haluat, kenen kanssa haluat. Ja siinä ollaan menty niin kuin valovuosia eteenpäin tästä mainoksesta. Mutta niin kuin mun mielestä tämä viesti oli nimenomaan se, että Ruotsin puolustusvoimat toi esille, että on niin kuin tämmöisiä tyhjänpäiväisiä työtehtäviä, merkityksettömiä työtehtäviä, eli se, että kuvaa omaa aamiaistaan sosiaaliseen mediaan, ja kunnon ihmisen ei kuuluisi tehdä näitä merkityksettömiä työtehtäviä, vaan kunnon ihmisen kuuluisi tehdä jotain niin kuin oikeata. Ja yksi esimerkki tämmöisestä oikeasta työstä voisi olla se, että autettaisiin turvaamaan ihmisoikeuksia sotaa käyvissä maissa, ja sitä kautta sitten niin kuin rakennettaisiin parempaa maailmaa kaikille. No, mitä te olette mieltä tällaisesta viestistä? Rohkeasti voi käyttää sitä mikrofonia. Niin, tuossa ei ehkä ymmärretty nykyajasta ja nykyisyydestä siinä mielessä mitään, että se työ on muuttanut muotoon aivan ratkaisevalla tavalla. Ja kun siellä nyt on sitten mainostoimiston kanssa pyöritellyt tätä, että mitähän tässä nyt sanottaisiin, niin siellä on todennäköisesti ollut istumassa 50 plus ukkoköyri, joka on saanut mielestään hyvän idean, että ok, rinnastetaanpa tässä nyt nämä someheitukat ja sitten tämä meidän oikea tekeminen ja yritetään saada ne tajuamaan, että mitä niiden pitäisi tehdä. Mutta niin kukas tässä kuvassa on?
Se on Ronnie Beck.
Kyllä. Siinä on niin Suomen suosituin tubettaja. En tiedä, ilmeisesti siis Orimattilasta kotoisin, koska Ilkka niin kuin Iikka toteaa hänen olevan Orimattilan lahja maailmalle. Mutta niin jos ajatellaan, miten suomalainen niin yhteiskunta tällä hetkellä on rakentunut, niin kyllähän meillä on niin kuin paljon tällaisia sosiaalisen median sisällöntuottajia, jotka niin kuin itse kokevat varmasti tekevänsä ihan oikeata työtä, ja joiden muut kokevat tekevän ihan oikeata työtä. Ja mun mielestä niin kun hyvä esimerkki siitä taas, kuinka niin kun ihmisiltä, jotka on ehkä aavistuksen pidempään tällä pallolla tallailleet, niin voi joitain niin kun maailman kehityskulkuja mennä totaalisesti ohi, ja se sitten saattaa johtaa niin kun karkeisiinkin arviointivirheisiin. Löytyy taas tästä koronasta. Eli kun koronapandemia todenteolla alkoi Suomessakin vaikuttaa elämään silloin maaliskuussa 2020, niin meillähän niin kuin perinteinen media aktivoitui todella näyttävästi. Yleisradio rupesi pitämään koronastudiota, siitä tuli vähän semmoinen niin kuin koko kansan jumalanpalvelu, se alkoi aina joka päivä kello 15. Lehdet toitotti, että näin pitää toimia. Radiossa tuli, että näin kuuluu tehdä. Mutta sitten kun tutkittiin, niin huomattiin, että oli niinku sellaisia väestönosia, jotka ei ollut kuulleet tätä THL-viestiä oikeastaan mistään. Heille ei ollut niinku välittynyt viesti siitä, miten tulee toimia korona-aikana. Ja silloin huomattiin nimenomaan toi, minkä Antti toi esille, että on paljon sellaisia suomalaisia, jotka tavoittaa parhaiten sen sosiaalisen median ja nimenomaan niiden sosiaalisen median vaikuttajien kautta. Ja silloinhan Suomessa käynnistyi sitten yllättävän nopeasti ottaen huomioon, että kuinka kankeita meillä joskus ollaan näissä uudistuksissa. Tällainen Faktaa koronasta -hanke, jossa Ronnie Back, tai Back, Back taitaa olla oikea nimi, ja Back on taiteilijanimi, en ole ihan varma, niin valjastettiin siihen työhön, jossa sitä asiallista koronatietoa välitettiin myös niiden sosiaalisen median kanavien kautta. Ja silloin ehkä niin kuin tuli musta niin kuin hyvin konkreettisella tavalla osoitettua ja tunnustettua se, että se työ, jota niin kuin irvailtiin tuossa Ruotsin puolustusvoimien mainoksessa, niin on oikeasti ihan työtä. Ja se niin kuin vaikuttaa ihmisiin, se vaikuttaa yhteiskuntaan, ja sitä kautta meidän ei niin kuin kannattaisi kovin helposti niin kuin mitään asiaa tämän meidän niin kuin rajallisen ja yleensä niin kuin lähtökohtaisesti aina konservatiivisen ja vähän vanhentuneen ymmärryksen perusteella tuomita. Mutta niin kuin todettiin, työelämä ja työn määritelmä ja työn niin kuin ymmärrys siitä, mikä työ on, niin on muuttunut huomattavan voimakkaasti. No seuraavana pääsin sitten taas te hetkiseksi ääneen, että minä täällä vaan höpöttelen 2-3 minuuttia noissa breakout-ruumeissa aikaa pohtia sitä, että millaisiin työtehtäviin nämä tässä luennon alkuvaiheessa kuvatut työelämän muutokset vaikuttavat eniten, millaisiin organisaatioihin muutokset vaikuttavat eniten, ja sitten viimeisestä, millä tavalla näihin muutoksiin pitäisi varautua ja reagoida. Ja teitä on nyt noin 100 näyttäisi olevan linjoilla, niin minä laitan, että muodostuu 20 breakout-ruumia. Avaan ne, teillä on se 2-3 minuuttia aikaa, ja palataan sitten tänne suuren salin puolelle, ja keskustellaan hetki keskenämme sitten vielä yhteisesti siitä, että mitä näihin teemoihin liittyen olette siellä havainneet. Mutta niin ei muuta kuin pienryhmiin. No niin, minkälaisia ajatuksia teillä siellä tuli? Millaisiin työtehtäviin nämä työelämämuutokset vaikuttaa kaikkein eniten ja mitkä organisaatiot todennäköisesti kohtaa näitä muutoksia voimakkaammin kuin jotkin toiset organisaatiot?
Me pohdistettiin tuota mediatalojen roolia, että nämä nyt on ollut tietysti jo pitemmän aikaa siinä muutoksessa, kun printtimedia on, mutta nyt yhä enemmän tämä lineaarinen TV-mediakin niin on uudessa muutoksessa ja uutiskanavat onkin Twitteriä ja TikTokia ja muuta. Et siellä varmaan on iso muutos.
Yleisradio täyttää tänä päivänä 95 vuotta ja on ehkä erikoisemmassa tilanteessa kuin koskaan aikaisemmin, eli nykyään kuka tahansa pystyy luomaan yleisöä, tavoittamaan tuhansia, kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia ihmisiä. Eli mediatalot varmaan tosiaan on yksi näistä niin kuin suurimman muutoksen edessä olevista, mutta niin, mitä muita asioita tuli teille mieleen?
Tehtaisiin tulee vaikuttamaan tosi paljon, että kun, jos joku asia on automatisoitavissa, niin kyllähän se nyt tehdään, kun koneelle ei tarvitse maksaa palkkaa, riittää, että maksaa sähkölasku, ne harvemmin pitää saikkua ja sitten käytännössä satojen työntekijöiden hommat voidaan hoitaa sillä, että siellä käy muutama tyyppi katsomassa, että koneet toimii niin kuin pitää.
Kyllä. Eli tällainen manuaalinen suorittava työ on varmasti niin kuin yksi merkittävimpiä muutoksen kohteeksi joutuvia tässä uudessa maailmassa. Ja tämähän on siinä mielessä mielenkiintoinen kehityskulku, että tämähän ei niin kuin ole mikään uusi ilmiö. Et jos muistellaan 1770-luvulla, kun kehiteltiin höyrykoneen, tai siis minä en muista sitä, mutta minulle on kerrottu, että näin kävi, niin höyrykoneen perustalle rakennettiin sitten erilaisia muita koneita, niin sehän johti esimerkiksi tämmöiseen luddismin syntyyn, joka tarkoittaa sitä, että tuli tällaisia koneen särkiöitä, jotka oli niitä käsityöläisiä, jotka oli menettäneet oman työnsä, kun kone oli sen vienyt. Ja nyt puhutaan tämmöistä uusluddismista, joka tarkoittaa sitä täsmälleen samaa asiaa, eli jos ajatellaan vaikka suomalaista yhteiskuntaa 80-luvulla, niin meillä oli laaja tekstiilivaate, nakka- ja kenkäteollisuus, eli niin sanottu tevanaketeollisuus, mutta nykyään siitä ei ole oikeastaan mitään jäljellä. Pitkään uskottiin, että vaikkapa paperiteollisuus, metsäteollisuus ja ennen kaikkea paperiteollisuus, niin ne kantaa Suomea tulevaisuudessakin niin kuin hyvin pitkälti, mutta nyt on nähty sitä, että esimerkiksi tältä Keski-Suomen alueelta käytännössä kuolemattomana pidetty Kaipolan paperitehdas on lakkautettu. Eli tehdasteollisuus ja suorittava työ varmasti on sellaisia, jotka niin, joutuu tässä kohtaamaan muutoksen.
Ja on sitten toisaalta myös ehkä semmoinen luovakin työ kokee digitaalisen muutoksen, että kyllähän sä tänä päivänä pystyt ostamaan niin kuin tekoälyn tuottamia logoja netistä, mitkä maksaa 5-20 euroa verrattuna, että sä maksasi jollekin graafikolle siitä monta 100 euroa, niin kyllähän siinäkin näkyy semmoinen muutos siellä alalla, että en usko, että se vaan liittyy pelkästään niin tuommoiseen vähän niin kuin ruumiilliseen työhön, vaan kyllä niin kuin tuommoinen älyllinen, tai niin kuin älyllinen, mihin pitää ehkä opetella jotain ohjelmia tai tällaista, niin kyllähän sekin alkaa näkemään jo muutoksia.
Kyllä, ja siihen muutokseen liittyy myöskin sitten se, että niin kuin siitä työstä kilpaillaan niin kuin huomattavasti laajemmalla alueella. Eli ennen kuin sen graafikko piti löytää lähtökohtaisesti siitä omasta kaupungista, niin nykyään sen graafikon voi hankkia huutokaupalla internetistä ja se voi tulla mistä tahansa maailmasta. Tai jos ajatellaan vaikkapa röntgenkuvia, niin monet yksityiset sairaanhoitoyritykset lähettävät röntgenkuvia lausuttavaksi Suomesta Viroon tai Yhdysvalloista Intiaan, jossa ne lääkärit lausuu ne huomattavasti halvemmalla kuin suomalaiset radiologit. Eli tällaiset niin kuin hyvin pitkälli koulutetutkin ihmiset saattaa niin kuin huomata, että heidän niin kuin asemansa työmarkkinoilla on vaikkapa teknologian kehityksen vuoksi niin kuin huomattavasti muuttunut. No entäs organisaatiot? Onko jotain sellaisia organisaation malleja tai organisaatiotyyppejä, jotka todennäköisesti kohtaa tämän muutoksen voimakkaammin kuin jotkin muut. No palataan siihen tuossa vielä myöhemmin. Anniina on tuolla myöskin kommentoinut, että matkailuala globalisaatio ja ilmastonmuutoksen myötä pitää paikkansa. Tämä liittyy varmaan niin kuin ennen kaikkea esimerkiksi siihen arvojen ja asenteiden muutokseen, joka on menossa. Eli jossain vaiheessa oli niin kuin ihan niin kuin hienoa se, että lennähti torstaina Keski-Eurooppaan viettämään pitkää viikonloppua. Vähän siellä fine dinasi ja shoppaili ja sitten lennähti takaisin niin kotimaahan, mutta nykyään sitten esimerkiksi tämmöinen niin kuin lentohäpeä jo tekee sen, että pelkästään niin kuin lentämistä pitää osittain jo perustella ihan eri tavalla kuin aiemmin. Niin siis sanoin, että se on huono asia, mutta muuttaa aika merkittävästi sitä, että miten muun muassa matkaillaan. Petri on kommentoinut, että välitason pomojen tarpeellisuus vähentynyt etätyön myötä. No se on varmaan totta yksi niistä johtamisen niin kuin keskeisistä muutoksista, eli kun luotetaan enemmän siihen ihmisten itseohjautuvuuteen ja kykyyn ohjata omaa työtään, niin ei siellä nyt sitä virikkaa tarvita niin paljon. Ja tämä itse asiassa liittyy yleisemminkin tuohon, mitä niin kuin vähän hain tuolla organisaatiokysymyksellä, eli nimenomaan sitä, että meillä on paljon sellaisia organisaatioita, jotka on aika monikerroksisia, ne on hyvin tällaisia hierarkkisia, ja ne todennäköisesti kohtaa tämän muutoksen niin kuin voimakkaampana kuin sellaiset niin kuin hyvin agiilit ja jatkuvasti muuttuvat organisaatiot. No, työnteko yleensä perustuu työsopimukseen. Se saattaa perustua joissain tapauksissa virkamääräykseen, mutta riippumatta siitä, että perustuuko se työsopimukseen vai virkamääräykseen, niin siellä on aina taustalla tämmöinen niin sanottu psykologinen sopimus tai psykologinen työsopimus. Ja tämä psykologinen työsopimuskin on muuttanut muotoaan tässä työn muuttaessa muotoaan. Eli se on tällainen vapaaehtoinen ja kirjoittamaton sopimus, jossa työntekijä ja työnantaja sopii tietyistä asioista. Eli mitä työntekijä odottaa työnantajalta, mitä työntekijä aikoo antaa sille työnantajalle, mitä työnantaja odottaa saavansa työntekijältä, ja mitä sitten työnantaja vastaavasti aikoo antaa sille työntekijälle. Ja tämmöinen perinteinen työnteon malli, johon itse asiassa edelleen perustuu hyvin laajasti muun muassa niin kuin suomalaisen yhteiskunnan rakenne, on tämmöinen usko jatkuvuudesta, turvasta ja symbioottisesta vuorovaikutuksesta, joiden taustalla on nimenomaan tämä psykologinen työsopimus. Eli lähdetään siitä, että kun ihminen, työntekijä, tekee parhaansa, niin se työnantaja pitää siitä työntekijästä huolen. Ja lähtökohtaisesti ajatellaan, että työsopimukset tehdään toistaiseksi voimassa olevana. Jos työntekijällä jossain vaiheessa menee huonommin, niin se työnantaja sietää sitä, koska kuitenkin uskotaan siihen, että jossain vaiheessa tilanne taas paranee ja niin edelleen. Ja muun muassa sitten niin kuin esimerkiksi työttömyysturva ja vastaavat rakenteet, joita meillä on olemassa, niin perustuu siihen, että uskotaan, että työttömäksi jäädään vaikkapa kokoaikaisesti ja vakituisesta työsuhteesta. Mutta niin jos katsotaan nykyistä työelämää, niin väitetään, että tämmöisessä uudessa mallissa molemmilla osapuolilla on matalammat odotukset pitkäaikaista työsuhdetta kohtaan. Eli työntekijät ottavat vastuun siitä omasta urastaan ja organisaation sijasta sitoutuvatkin tehtävään, työhön, ammattiin tai sitten johonkin itsemääriteltyyn rooliin. Ja tämä johtaa siihen, että niin joissain tilanteissa niin sen työntekijän kuin työnantajankin tavoitteena saattaa olla tämmöinen lyhyt tehtävä- ja tilannekohtainen suhde, joka on voimassa niin kauan kuin työntekijä pystyy tarjoamaan tärkeää työpanosta sille työnantajalle. Ja siinä sitten työntekijän velvollisuus on huolehtia siitä, että hän oikeasti kykenee sille työnantajalle jotain lisäpanoksia tarjoamaan. Vastineeksi taas työntekijät odottavat mielenkiintoisia ja tärkeitä työtehtäviä, joissa niin keskeistä on vapaus. Eli se, että he voivat tehdä sen työnsä parhaaksi katsomallaan tavalla, parhaaksi katsomaansa aikaan ja parhaaksi katsomassaan paikassa. Eli ei sillä tavalla, että tullaan istumaan sinne kuutioon työpaikalla, joka niin kuin on esitelty muun muassa Office-sarjan eri versioissa, vaan sillä tavalla, että sitä työtä voi tehdä kotona, sitä työtä voi tehdä työpaikalla, sitä työtä voi tehdä kahvilassa, mutta että se tehtävä on se olennainen asia. Samoin työntekijät odottavat nopeaa palkitsemista, eli esimerkiksi urakiertoa. Ja kun työntekijät odottavat nopeaa palkitsemista, sitä urakiertoa, niin jos se ei sitten toteudu heidän odottamallaan tavalla, niin ei ole mitään sellaista estettä nostaa kytkintä, koska ei ole sitouduttu siihen organisaatioon, vaan on sitouduttu siihen itse luotuun rooliin tai tietyllä tavalla itse tehtyyn tehtävään, ja sitä voidaan sitten siirtyä hoitamaan myöskin seuraavaan organisaatioon. Ja sen takia työnantajilla, varsinkin jos on kyse tällaisista tietotyöhön liittyvistä työtehtävistä, joissa niin kuin se työn tekijän tuottama osaaminen sille työnantajalle on ensiarvoisen tärkeää, niin sen työnantajan pitää itse asiassa markkinoida itseään entistä aktiivisemmin, koska niistä parhaista työntekijöistä kilpaillaan. Toisaalta se haluaa pitää niistä nykyisistä hyvistä työntekijöistä kiinni, eli varmistaa, että ne siirry johonkin muuhun organisaatioon, ja sitten kun osa niistä kuitenkin aina siirtyy, ja muuten tarvitaan uutta työvoimaa, niin pitää saada niitä uusia hyviä työntekijöitä. Ja tämähän näkyy hyvin selvästi niin kuin esimerkiksi LinkedInin kaltaisissa tällaisissa ammatillisissa verkostoitumispalveluissa, joissa työnantajat, yritykset tekevät itseään tykö. Ne kertoo, kuinka hienoja paikkoja ne on, minkälaisia arvoja niillä on, minkälaisia etuja ne tarjoaa työntekijöille. Ja sen tarkoituksena on ylläpitää sitä hyvää työnantajamielikuvaa niin, että sitten kun joku arvokas työntekijä harkitsee, että hän siirtyy seuraavalle uraportaalle, niin se tietty työpaikka tulee heille mieleen. Voidaan katsoa myöskin samaa sillä tavalla, että puhutaan vanhasta työstä ja tietyllä tavalla uudesta työstä. Vanha työ on hyvin pitkälti rakenteita ja hierarkioita. On olemassa sellainen selkeä hierarkkinen rakenne, jossa on esimiehiä ja alaisia, ja esimiehet kertoo alaisille, mitä alaiset tekee, ja alaiset sitten tekee sen, mitä esimiehet käskee, ja raportoivat niille esimiehille, että nyt tämä on tehty. Vanha työ on lineaarista, työtehtävät seuraavat lineaarisesti toisiaan, ja työ jakautuu ajallisesti tasaisesti, eli työ alkaa 8, sen jälkeen tehdään lineaaristi töitä, ja työ loppuu 16. Puhutaan siis työajasta. Työssä on kyse hyvin pitkälti tämmöistä mitattavista suorituksista, joita usein arvioidaan. Eli vähän tämmöinen niin kuin nykyajasta hanovilaisuus, että kuinka monta tonnia digitaalista hiiltä kunakin päivänä on tullut lapioitua. Tavoitteet asetetaan yleensä ylhäältä päin. Ja tällaisessa tilanteessa se palkka on monesti se keskeinen motivaatiotekijä. Mutta jos katsotaan sitten, että mitä muutoksia on tapahtunut, niin työ on yhä useammin semmoista ei-rutiininomaista, jolloin se ei voi olla kovin lineaarista, jolloin sen tavoitteita ei voi kovin tarkasti asettaa yläpuolelta, eikä niitä niiden tavoitteiden saavuttamista voida välttämättä mitata. Työsuhteet on usein nykyisin huomattavasti lyhyempiä kuin aikaisemmin. Ne voi olla yrittäjämäisiä tai epätyypillisiä. Tällainen perinteinen palkkatyö, jossa saa kiinteätä kuukausipalkkaa, niin on vähentynyt. Se on vähentynyt toisaalta palvelualalla, mutta se on vähentynyt myöskin niin kuin monilla muilla aloilla, jossa esimerkiksi tämän oman työpanoksen myyminen yrittäjänä on yleistynyt. Toimitaan verkostomaisesti erilaisissa parvissa, eli jos on vaikkapa graafikko, niin hänellä saattaa olla verkostossaan mukana sitten ohjelmoija ja copywriter ja niin edelleen, ja ne pystyy sitten yhdessä tuottamaan jonkin sellaisen palvelun, jonka tuottamiseen ennen tarvittiin iso korporaatio, mainostoimisto tai jokin vastaava, mutta ne pystyy parvena tai tällaisena verkostona tarjoamaan sitten sen palvelun myöskin niin kuin yksittäisinä työntekijöinä tai yksittäisinä yrittäjinä. Ja tätä varten on niin kuin syntynyt paljon esimerkiksi tämmöisiä yhteisöjä, joihin nämä yksin yrittäjät voi liittyä ja sitä kautta päästä osaksi näitä hyvinkin niin kuin nopeasti syntyviä ja samalla tavalla nopeasti katoavia parvia. Jyväskylässä esimerkiksi tuossa keskustassa entisessä Anttilan tavaratalon tiloissa on Crazy Town-yhteisö, jossa ajatus on hyvin pitkälti tämä. Työ on spontaania, ketterää, prosessit tehdään lennossa, työtä tehdään mobiilisti ja monipaikkaisesti, ei välttämättä enää siinä tietyssä spotissa koko aikaa, ja keskeistä on tämmöinen arvaamattomuus, muutosherkkyys ja kaos, eli työ on huomattavasti aikaisempaa ennakoimattomaa, vaikeammin ennakoitavaa ja vaikeammin hallittavaa. Miltä kuulostaa? Voisiko tämä pitää paikkansa? Sonja tuolla kertoo, että niin hän on tehnyt vuodesta 2016 freelancer-töitä, eli käytännössä freelancer-työhän on tämmöinen niin sanottu epätyypillinen työsuhde. Puhutaan prekariaatistakin joskus. Ja opiskelulomansa se onnistui hienosti, mutta sitten kun meni asioimaan työkkäriin, niin tuli pitkä karenssi, koska viranomaisten mielestä ei ollut tehnyt oikeita töitä. Tämä kuvaa nimenomaan sitä, että tämä meidän järjestelmä on hyvin pitkälti rakennettu sille perinteiselle työnteon mallille. No, kun mietitte tätä, niin katsotaanpa pätkä Ylen uutisista tämän vuoden tammikuulta.
Robotit tekevät nyt vaikkapa yksinkertaista kokoonpanoa työtä tehtaissa, mutta tulevaisuudessa ne voivat hoitaa osan asiantuntijoidenkin tehtävistä. Riskinä on, että työelämä polarisoituu, eli joidenkin työstä tulee yhä mielenkiintoisempaa ja toiset joutuvat tekemään tylsiä töitä huonommilla ehdoilla. Kysymme asiantuntijoilta työelämän trendeistä vuodelle 2021.
Tekoäly vie tulevaisuudessa osan asiantuntijoidenkin töistä. Esimerkiksi lääkärin tai juristin töissä loogista päättelyä vaativat tehtävät hoituvat tulevaisuudessa koneellisesti. Ihmisen osaksi jää se, mihin kone ei pysty. Kriittinen ajattelu, luovuus ja vuorovaikutus. Työnkuvat muuttuvat ja se voi osaltaan lisätä työelämän kahtiajakautumista.
On niitä töitä, missä se tekoäly tukee sitä työntekoa sillä, että se ihmisen tekemä työ muuttuu mielenkiintoisemmaksi, todennäköisesti vielä paremmin kompensoidummaksi, mutta samaan aikaan sitten tavallaan semmoisella tavallaan niin ei-koulutetulla työvoimalla tai ihmisten, joiden koulutus on väärä nykyisiin tarpeessa nähden, niin on vaikeampi ja vaikeampi löytää niitä työpaikkoja.
Pärjätäkseen tulevaisuuden työelämässä täytyy osata viestiä, työskennellä tiimissä toisten kanssa ja johtaa itseään.
Ei olekaan välttämättä esimiestä, joka kertoo, mitä pitää tehdä, vaan pitää enemmän ottaa itse vastuuta siitä, että mitkä ovat relevantteja päämääriä, miten priorisoidaan eri tehtävien välillä, miten aikataululta ja pidetään huolta, että pidetään niistä aikatauluista.
Etätöissä voi olla helpompi keskittyä kuin työpaikalla, mutta toisaalta moni kaipaa työkaverin seuraa. Tulevaisuudessa entistä useampi voi yhdistää työpaikalla ja kotona työskentelyn parhaat puolet, sillä etätyö on tullut jäädäkseen, sanovat Ylen haastattelemat työelämän asiantuntijat. Työpaikalla työskentelyssä korostuu jatkossa yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus.
Me tarvitaan jatkossa sellaiset tilat toimistolla, mihin me voidaan tulla kohtaamaan toisia. Semmoiset tilat, missä sopii, tai me pystytään hyvin tekemään sitä yhteistyötä niin siellä niin, että me ollaan kaikki läsnä ja saadaan niitä semmoisia epämuodollisia kohtaamisia, missä syntyy innovaatioita, mutta myös sitten, että me pystytään olemaan sieltä hyvin yhteydessä muualle maailmaan ja ehkä muihin toimipisteisiin.
Etätyökaverit voidaan tulevaisuudessa tuoda lähemmäksi esimerkiksi virtuaalitodellisuuden avulla.
Onko se lasit päässä? Niin. Onko se tavallaan niin kuin isoja seinäpintoja, missä se niin kuin maailma yhtyy sinne muualle? Niin. Mutta se, että joka tapauksessa päämääränä siinä se semmoinen, että mä pystyn kokemaan sen osallisuuden tunteen, että mä pystyn vaikuttamaan yhtä paljon, olen mä sitten läsnä tai onko mä sitten kotona tai jossain kolmannessa paikassa.
Niin, eli jos katsotaan, mitä siinä oli tällaisia keskeisiä teemoja, jotka nousi esille, niin ensinnäkin Frank Martela nosti siinä esille tämän polarisaation, josta mekin ollaan puhuttu. Eli on sellaisia työntekijäryhmiä, joita niin kuin tekoäly, robotisaatio ja niin edelleen hyödyttävät sitä kautta, että he pääsevät tekemään entistä mielenkiintoisempia ja entistä niin kuin kiehtovampia työtehtäviä. Ja sitten on työntekijäryhmiä, joita robotisaatio ja tekoäly vievät sen työn teon mahdollisuuden, koska ne ovat tehneet sellaisia tehtäviä, jotka niin kuin se tekoäly ja robotisaatio tekee tehokkaammin ilman valittamista halvemmalla, käytännössä ilmaiseksi ja niin edelleen. Ja sitten kun tässä oli tämä suunnittelutoimisto ja heiltä kysyttiin, että mitä on niin kuin tällaisia keskeisiä tekijöitä uudessa työelämässä, uudessa tavassa tehdä työtä, niin heidän näkemyksensä tämä toimittaja oli sitten niin kuin tiivistänyt tämmöiseen kolmeen perusosaamiseen, eli tulevaisuudessa työnteossa on kyse siitä, että osaa toimia tiimissä, eli ryhmätyötaidot, osaa viestiä ja osaa johtaa itseään. Eli tämä liittyy hyvin pitkälti siihen, mistä puhuttiin siitä, että niin ollaan jatkossa niin kuin tällaisia parvia, joissa toimitaan, ja pitää ilman sitä, että siellä on se esimies rakenne taustalla, niin onnistua rakentamaan itselleen se oma asema, oma työtehtävä, oma positio, johon sitten sitoudutaan. Käytännössä voidaan siis puhua tämmöisestä uudesta työstä, joka on purskeista, eli työ, eivätkä välttämättä tulot, jakaudu ajallisesti tasaisesti, joka on joustavaa, sekä työntekijä että työnantaja joutuvat joustamaan. Vahvemman osapuolen rooli vaihtelee aina suhteittain, välillä työntekijä on heikommalla, välillä työnantaja on heikommalla. Työntekijällä voi olla monta pientä uraa, samalla työntekijällä voi olla useita eri professioita ja useita eri positioita, eli ei ole enää niin, että on vaikka lehtori Moilanen, vaan voi olla lehtori Moilanen, jolla on sitten niin kuin mahdollisesti jotain muita tehtäviä, muita hommia, joita se tekee sen opetustyön osalta tai ohella. Työ on yhä enemmän verkostoja, eli työtä tehdään formaalien organisaatioiden ulkopuolella tai saatetaan tehdä formaalien organisaatioiden sisällä, mutta osana sellaista verkostoa, joka ei siihen organisaation suoranaisesti kuulu. Työ voi olla kokeilemista, eli omaa paikkaansa ja omia reittejä joutuu etsimään. Ja tähän liittyen niin kuin hyvin usein joutuu toimimaan sen oman mukavuusalueensa ulkopuolella. Eli ei voi niin kuin tyydyttäytyä siihen, että kun on päässyt siihen omaan ekologiseen lokeroonsa siellä työelämässä, niin sitten voi nostaa jalat pöydälle ja jäädä odottamaan eläkepäätöstä, vaan aina pitää kokeilla, oppia uutta ja mennä sellaiselle alueelle, jossa nyt ei enää olekaan niin mukavaa. Ja ehkä niin kuin oleellisin asia, mitä haluan tässä tuoda esille, on se, että työ saa koko ajan uusia merkityksiä. Eli on uusia tapoja ajatella sitä, mitä työ on. No, jos katsotaan sitten sitä, että mitkä niin kuin tekijät vaikuttaa myöskin siihen ennen kaikkea, että millä tavalla ne organisaatiot muuttuu, niin keskeinen tekijä on se, että organisaatioihin tulee koko ajan uusia sukupolvia tekemään sitä työtä. Ja tähän liittyen on niin kuin pitkään puhuttu tällaisista kirjainsukupolvista. Kirjainsukupolveja edelsivät sotasukupolvet, eli käytännössä ne sukupolvet, jotka kävivät Suomessa sodat 1939-1945, heidän lapsensa, jotka oli näitä niin sanottuja suuria ikäluokkia, ja sitten on näitä kirjainsukupolvia, X-sukupolvi, Y-sukupolvi ja Z-sukupolvi, jotka niin kuin on kasvaneet koko ajan muuttuvassa ja koko ajan voimakkaammin ja nopeammin muuttuvassa maailmassa ja sitä kautta muodostuneet niin kuin aika erilaisiksi kuin heitä edeltäneet sukupolvet. X-sukupolvi, käytännössä sukupolvi, joka koki Neuvostoliiton romahtamisen, Berliinin muurin murtumisen, Yhdysvaltain nousun supervallaksi, niin heidän niin kuin tämmöinen sukupolvikokemus esimerkiksi Suomessa on 1990-luvun valtava lama, joka niin meinasi tuhota suomalaisen yhteiskunnan kokonaisuudessaan. Kannattaa katsoa Yle Areenasta, siellä on tämmöinen hullu vuosi 1991 niminen dokumentti, jossa kuvataan sitä suomalaisen yhteiskunnan syöksymistä lamaan. Se on ehkä sellainen niin kuin ilmiö, jota ei välttämättä pysty ymmärtämään, jos sitä ei ole kokenut, mutta niin kuin X-sukupolvelle tästä lamasta tuli hyvin tämmöinen keskeinen kokemus, joka niin kuin vaikuttaa siihen, että he hakevat työsuhteessa turvaa, he pyrkivät siihen, että on toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita, he vierastavat tämmöistä niin kuin uudenlaista tapaa tehdä työtä, tämmöistä joustavaa työntekoa, ja sitä kautta niin ovat pitkään määritelleet sitä, että miten työelämä ja yhteiskunta Suomessa toimii. Milleniaalit tai diginatiivit ovat kasvaneet tämän uuden viestintäteknologian kanssa. Heille on tyypillistä vapaamielisyys ja kansainvälisyys, perhe- ja yksilökeskeisyys sen yhteisökeskeisyyden sijaan. Ja näille milleniaaleille ja diginatiiveille kuluttaminen on keskeinen itseilmaisun muoto. Edeltävä X-sukupolvi taas näki kuluttamisen monessa suhteessa niin kuin ehkä niin kuin vähän hankalana ilmiönä, oltaisiin haluttu kuluttaa, mutta oli sitten muistikuva siitä lamasta, joka niin kuin kavensi niitä kuluttamisen mahdollisuuksia, teki osittain kuluttamisesta halveksittava, puhuttiin kerskakuluttamisesta ja niin edelleen. Ja Z-sukupolvi, jota niin kuin väitän suurimman osan teistä kuulijoista tällä hetkellä edustavan, niin teille taas niin kuin tyypillistä on se, että te olette eläneet tämmöisessä ubiikkimaailmassa, jossa niin internet ja siihen liittyvät teknologiat ovat olleet aina aina läsnä ja tietotekniikka, informaatioteknologian sovellukset on niin kuin läpäisevä osa arkea ihan eri tavalla kuin näille aiemmille sukupolville. Ja sen sukupolvelle on myöskin tyypillistä tämmöinen passiivinen individualismi, eli se, että maailman ja yhteiskunnan asioihin halutaan kyllä vaikuttaa, mutta niihin ei vaikuteta samalla tavalla näkyvästi ja kova-äänisesti kuin nuo aiemmat sukupolvet ovat tehneet. Toki tässä nyt taas tämä elokapina on ehkä sellainen poikkeus, joka vahvistaa säännön, että kun löytyy tällainen yhteinen uhka, tässä tapauksessa ilmastonmuutos, niin se jonkin osan tästä Z-sukupolvestakin saattaa niin kuin saada tekemään aika radikaalejakin vaikuttamistoimenpiteitä. No, näiden sukupolvien osalta on niin kuin tutkittu ennen kaikkea nyt tota Y-sukupolvea, pikkusen jo vähän tota Z-sukupolvea ja sitä, että millä tavalla näiden sukupolvien tulo työelämään on vaikuttanut siihen työelämän rakenteeseen ja työelämän toimintatapoihin. Sukupolvi oli vielä aika mukautuvaista. Ehkä se, niin kuin se kokemus muun muassa siitä lamasta teki heistä niin kuin helpommin nöyrtyviä, mutta niin Y-sukupolvea on sitten tutkittu enemmän, koska Y-sukupolvella oli selvästi tällainen niin kuin, yksilöllisyys ja sen yksilöllisyyden korostaminen keskeisiä tekijöitä myös sinne työelämään mennessä. Ja Y-sukupolven näkökulmasta työelämässä on pitkään tehty liian hitaasti päätöksiä, ja sen takia esimerkiksi työpaikan vaihtaminen ei Y-sukupolvelle olekaan vaikeaa, vaan tietyllä tavalla päinvastoin, jos näyttää siltä, että se oma ura ei etene riittävän nopeasti tai omia tavoitteita ei pysty siinä nykyisessä organisaatiossa ja työpaikassa saavuttamaan, niin työpaikkaa vaihdetaan. Ja monessa mielessä, niin kun, jos katsoo esimerkiksi omaa kaveripiiriään, niin tuntuu välillä vähän siltä, että se, että jos ei vaihda työpaikkaa, niin leimautuu jollain tavalla luuseriksi, että siellä se nyt istuu edelleen yliopistolla. Tai jotenkin tuntuu siltä, ainakin multa hirveän usein kysellään, että vielä kun olet yliopistolla töissä, ja minä sitten, että mihinkä minä sieltä lähtisin. Vanhat toimintatavat kyseenalaistetaan, muutos on keskeinen tavoite, oma mielipide sanotaan rohkeasti ääneen, työssä pitää viihtyä, työllä pitää olla tarkoitus, ja työ ei ole oikeastaan niin kuin se koko elämä, eikä se saa sitä kautta myöskään uuvuttaa. Ja se johtaa siihen sitten, että johtajilta vaaditaan aika paljon, eli johtajien pitää pystyä reagoimaan niihin yksilöllisiin tarpeisiin, joita sillä sukupolvella ja sukupolvensa edustajilla on. Johtajilta edellytetään myöskin palautetta, myös julkista palautetta ja hyvin suoraa puhetta ja suoraa palautetta. Ja johtajan tehtävä ei olekaan ennen kaikkea johtaa, vaan ennen kaikkea olla tällainen mahdollistaja, joka luo työntekijän kehittymiselle mahdollisuudet siinä organisaatiossa, jossa työntekijä kullakin hetkellä on. Ja tästä voidaan johtaa johtajan tärkeimmät ominaisuudet, valmiudet tiimityöhön, valmiudet ajatella systemaattisesti, kyky jakaa vastuuta ja delegoida, kyky luoda hyvää ilmapiiriä yhteisenkin tiimiin ja kyky luoda inspiroiva innovaatioille otollinen ilmapiiri. Miltä tämmöinen kuulostaa? Mykistävältä selvästikin. Väittäisin, että meillä on paljon organisaatioita, jotka pystyvät vastaamaan näihin vaatimuksiin, mutta meillä on vastaavasti myös tosi paljon organisaatioita, jotka on täysin kädettömiä kuin tällaista johtajaa tai tällaista tiimiliideriä tai mikä sen toimijan nimi nyt onkaan, niin pitäisi löytää. Meillä on edelleen organisaatioita, joissa johtaminen on sitä kulmahuoneessa istumista, mutta tilanne on muuttumassa. Katsotaan taas rekrytointivideo. Tällä kertaa siirrytään Ruotsista Saksaan.
We all have goals. The question is, how do we achieve them? And what drives us? We want to blaze new trails. So we go where there are no roads. We dare to be the first to make mistakes. So we can be the first to know that they are mistakes. we take on problems that have no patented solution. Until we patent the solution. We create space for realizing potential. Because big ideas deserve big opportunities. The world belongs to those who broaden their own horizons. That's us. Daimler.
Eli mitäs tässä sanottiin? Meillä kaikilla on tavoitteita, kuinka saavutamme ne, mikä on menomme takana. Haluamme raivata uusia polkuja, menemme sinne, missä ei ole teitä. Haluamme olla ensimmäisiä, jotka tekevät virheitä ja tunnistavat ne virheiksi. Tartumme ongelmiin, joihin ei ole patentoitua ratkaisua ennen kuin patentoimme ratkaisun. Luomme tilaa oman potentiaalin toteuttamiselle. Suuret ideat ansaitsevat suuret mahdollisuudet, ja maailma kuuluu niille, jotka haluavat laventaa omaa horisonttiaan. Organisaatio, joka tällä tavalla lähestyi potentiaalisia työntekijöitä, oli Daimler, siis saksalainen suuri autonvalmistaja, joka on jossain vaiheessa ollut myöskin minun työnantajani. Ja täytyy kyllä sanoa, että en kyllä tästä mainoksesta sitä työnantajaa tunnista, jolla itse olin silloin töissä Stuttgartissa. Se oli hyvin tämmöinen hierarkkinen, hyvin vanhakantainen organisaatio. Minun kulkukortillani ei päässyt suunnilleen kuin puoleen kerroksista, etten mennyt häiritsemään minua parempien ja tärkeämpien ihmisten työntekoa yläkertaan. Ravintolat oli erikseen johtotasolle ja keskitasolle, ja jos oli yhteinen ravintola, niin ainakin pöydistä piti tietää, että jos oli valkoinen liina, niin sillä minun värisemmäni kulkukortilla ei sinne valkoisen liinan pöytään saanut istua. Daimler on varmaan törmännyt siihen, että sellainen hyvin hierarkkinen perussaksalainen meininki, niin ei se enää sielläkään toiminut, ja en tiedä, minkälainen organisaatio se nykyään on. Voi olla, että on hyvinkin sellainen, mitä tässä nyt tässä mainosfilmissä kuvattiin. Työn uuvuttamisesta sen verran Sonja tuolla kirjoittaa, että eikös Islannissa testattu ihan onnistuneesti työajan lyhentämistä. Koettiin, että työ ei ollut enää niin uuvuttavaa. No kyllä, on testattu Islannissa ja itse asiassa monessa muussakin maassa. Ja tähän liittyy nyt oikeastaan se keskeinen, mun mielestä vähän hullu idea, joka meillä on työnteosta, että on tämmöinen työaika, jota mitataan sillä, että niin kun kuka kaikkein tunnollisimmin tuijottaa lasittunein katsein tietokoneen näyttöä. Eli eihän se työ ole oikeastaan vaan sitä, että siellä istutaan ja tehdään jotakin, vaan jos ajattelen omaa työtäni ja sitä kautta niin kun varmasti niin kun montaa muutakin tämmöistä tietotyötä, niin mä teen työtä silloin, kun mä oon lenkillä tai käyn kuntosalilla tai oon suihkussa tai oon saunassa tai jossain. Tai itse asiassa aika usein tunnun tekevän työtä silloin, kun makaan illalla sängyssä ja odottelen, että nukkumatti saapuisi paikalle. Koska mulle silloin tulee mieleen sellaisia asioita, jotka liittyy siihen, että mitä mä sanon luennolla. Nyt oon tekemässä vaikkapa ensi viikolla alkavan kurssini uutta luentoa, jossa niin kuin pohditaan suomalaisen yhteiskunnan sotilaallista turvallisuutta, niin eihän mulla niin kuin lähtökohtaisesti ole mitään käsitystä alun perin ollut, että mitä mä siellä luennolla haluan sanoa, eikä se luento synny sillä tavalla, että minä tulen tänne työhuoneeseen ja alan tuijottaa sitä niin kuin tyhjää Word-dokumenttia, johon sen luentokäsikirjoituksen yleensä laadin, vaan kyllä se lähtee liikkeelle siitä, että mä aina silloin tällöin pohdiskelen, että mitähän siellä nyt puhuisi. Tänään on ilmestynyt uusi puolustusselonteko, jonka varmaan tuossa illalla lukaisen ja katson, että tuleeko mulle siitä jotain ideoita. Ja jos mun työtä mitattaisiin työaikana, mitä ei onneksi tehdä, vaan mun työtä mitataan työsuorituksina, niin kyllähän minä pystyisin täällä istua napottamaan joka päivä 8 tuntia ja esittämään, että mä teen tässä työtä. Voisin niin kuin näppäillä tietokonetta hyvinkin niin kuin pätevän näköisenä ja tuijottaa ruutua kiinnostuneena, mutta ei se tarkoittaa, että mulla niin kuin päässä mikään liikkuisi. Eli työaika, varsinkin työtehtävissä, jotka on tämmöisiä tietotyötehtäviä, niin on varmasti sellainen niin kuin asia, josta pitää päästä eroon. Mutta sitten myöskin sellaisissa tehtävissä, joissa niin kuin se työaika käytetään vaikkapa siihen ihan fyysiseen työhön, niin voi olla, että se ihminen pystyy tekemään enemmän työtä lyhyemmässä ajassa ihan vaan sen takia, että niin se ei ehdi väsyä, se ei ehdi kyllästyä tai jotain muuta, ja se ehtii levätä paremmin niiden työvaiheiden välissä. Ja sitä kautta niin kuin tämmöinen tietyllä tavalla hyvin niin kuin pitkällisen kehityksen tulos, eli tämä meidän noin 8-tuntinen työaika, joka on se perinne, niin saattaa tulla jossain vaiheessa uudelleen harkittavaksi. No, työelämään liittyy myöskin se, että niin kuin viime kerralla todettiin, kun puhuttiin yliopistokoulutuksesta, niin on paljon sellaisia asioita, jotka yliopistoissa tai oppilaitoksissa opetetaan, ja jotka on sitten tietyllä tavalla jo vanhentuneita siinä vaiheessa, kun se opiskelija sinne työelämään suuntaan. Mutta on sitten joukko sellaisia taitoja, joista on todettu, että ne kantaa hyvinkin pitkälle, jotka ei vanhene. Ja näistä puhutaan metakompetensseina tai työelämätaitoina. Ne on tällaisia intuitiivisia taitoja, joiden avulla nyt tulee niin kuin tämmöinen tyypillinen akateeminen määritelmä. Yksilö voi suunnitella, käynnistää, valvoa, arvioida ja ohjailla omaa toimintaansa ja suoriutumista. Käytännössä näitä metakompetensseja, työelämätaitoja voi kehittää tietoisesti, esimerkiksi opiskellen, mutta ne kehittyy ennen kaikkea osana normaalia vuorovaikutusta muiden kanssa. Ja on huomattu, että nämä metakompetenssit, eli työelämätaidot, ohjaavat keskeisesti työllistymistä ja vaikuttavat yksilön menestykseen. Tällaisia metakompetensseja ja työelämätaitoja on ensinnäkin tämmöiset hyvin perustavaa laatua olevat taidot, tietokoneen ja verkkojen käyttötaidot, medialukutaito, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot, mutta sitten sellaiset taidot, jotka niin kuin on sovellettavissa oikeastaan alalla kuin alalla. Kielitaito, kulttuuriosaaminen, suvaitsevaisuus, eettisyys, sopeutuvaisuus, oppimistaidot, itsesäätelytaidot, kyky reflektoida omaa tekemistään, joustavuus, proaktiivisuus, aloitteellisuus, yrittäjyys, monialaisuus, kyky ylittää rajoja, kyky sietää paineita, kyky sietää epävarmuutta, yhteistyötaidot, viestintätaidot, esiintymistaidot ja kyky tehdä symbolianalyyttistä työtä, eli ajatella vähän niin kuin abstraktimmin, kyky olla innovatiivinen ja visioida, ja sitten toisaalta myöskin kyky siihen, että on luotettava ja täsmällinen. Ja jos ajatellaan, että mitä näitä taitoja me täällä koulutetaan tai opetetaan, niin kyllähän me näitä opetetaan, mutta ei niitä opeteta sillä tavalla, että minä kerron teille, kuinka ollaan luotettava, tai kuinka opitaan, tai kuinka viestitään, vaan kyllä ne tulee sitä kautta, että te olette vuorovaikutuksessa toistenne kanssa. Ja esimerkiksi se, että kun yksi niin kuin yliopisto-opintojen ehkä inhotuimmista ilmiöistä ryhmätyöt, niin ryhmätöiden teossa on monessa suhteessa siinä, niin kuin se perusajatus, että niillä opetetaan näitä metakompetensseja ja työelämätaitoja. Samaan ryhmätyön saatetaan saada melkein kaikki nämä työelämätaidot ympättyä. Niistä ei vaan jostain syystä tykätä. Ja niin kuin totesin tuossa edellä, niin nämä työelämätaidot vaikuttavat aika merkittävällä tavalla työllistyvyyteen. Ja työllistyvyys taas on sellainen käsite, joka hyvin usein sotketaan työllistymiseen. Eli työllistyvyys on yhdistelmä niistä sellaisista yksilöllä olevista kyvyistä, tiedoista ja taidoista, joiden avulla hän löytää töitä, pysyy töissä ja etenee työurallaan. Ja tämä työllistyvyyden ja yliopisto-opintojen suhde on pitkään puhuttanut, eli on puhuttu siitä, että onko yliopisto-opintojen tavoitteena valmentaa tai valmistaa opiskelijoita työelämään, vai onko yliopisto-opintojen tavoitteena henkilökohtaisen älyllisen sosiaalisen kehittymisen varmistaminen ja akateemisen tiedon lisääminen, joka sitten toisaalta johtaa epäsuorasti uranäkymien paranemiseen. Ja tämä keskustelu liittyy hyvin pitkälti siihen, että esimerkiksi yliopistojen rahoitusmallissa tällä hetkellä se työllistyvyys on keskeinen komponentti, eli kuinka suuri osa tietystä tutkinto-ohjelmasta valmistuneista on tietyn ajan kuluttua pysyvässä työsuhteessa. Ja tätä työllistyvyyttä on itse asiassa tutkittu. Tämä on Itä-Suomen yliopistossa laadittu malli, jossa on niin kuin pohdittu sitä, että miten työllistyvyys määräytyy. Siis työllistyvyys kuvaa sitä ihmisen kykyä hankkia työpaikkoja. Koko sen uransa ajan työllistyminen on taas semmoinen yksittäinen tapahtuma, jossa saadaan se työpaikka. Ja asioita, jotka vaikuttavat työllistyvyyteen, on koulutusala. Tässä on niin kuin keskeistä se, että onko kyseessä professiotutkinto vai generalistitutkinto. Professiotutkinto tarkoittaa sitä, että se tutkinto valmistaa johonkin tiettyyn ammattiin, vaikkapa lääkäriksi. Suurin osa yliopistotutkinnoista on näitä passi- ja karttatutkintoja, eli generalistitutkintoja, jotka mahdollistaa työllistymisen hyvin moneen eri paikkaan, vähän riippuen siitä, että mitä siihen omaan tutkintoon on sisällytty. Opintoihin käytetty aika vaikuttaa, ääripäät on huonoja, ei saa valmistua liian nopeasti, eikä saa valmistua liian hitaasti. Jos on semmoinen keskiverto valmistumisaika, niin se näyttäisi tuottavan parhaan työllistymisen tai työllistyvyyden. Liittyy varmaan hyvin pitkälti siihen, että silloin saadaan aikaan optimaalinen kombinaatio verkosto ja optimaalinen kombinaatio semmoista niin kuin ehkä ihmisenä kasvamista. Sitten on tällaisia tekijöitä kuin työkokemus, oman itsensä markkinointitaidot, kehittämishalu, yliopiston tarjoamat urapalvelut ja niin edelleen. Mutta niin oleellinen asia tässä on, että monessa suhteessa siihen yksittäiseen työllistymistapaukseen vaikuttaa sattuma. Ja siihen palataan sitten mulla siinä seuraavalla luennolla, joka taitaa olla, onko se lokakuulla, jossa niin kuin luennon otsikkokin on kaiken takana on sattuma. Mutta niin jos tämä työllistyvyysmalli pitäisi tiivistää jollain tavalla ohjeeksi, niin hankkikaa verkostoja, opiskelkaa ahkerasti, älkää opiskelko liian nopeasti, älkääkä opiskelko liian hitaasti. Ja lopputulos on se, että niin teidän tuleva työuranne näyttää tältä. Tämä on siis yksi lempikaupunkini Euroopassa, eli Berliini ja sen metrokartta. Ja jos katsotte tarkkaan, niin tuolla tuo Brandenburgin portti on alleviivattu ja samoin Treptower Park on alleviivattu. Eli ollaan matkalla Brandenburgin portilta Treptower Parkkiin. Ja jos te haluatte tämän matkan tällä metrolla tai julkisella liikenteellä Berliinissä tehdä, niin pitää ensinnäkin tietää, missä olet, kun olet lähdössä matkalle. Pitää tietää, minne olet menossa, kun olet menossa sinne. Pitää suunnitella reitti, jolla pääset päämäärään. Eli teetkö sillä tavalla, että ajat vaikkapa tuolla S-Bahn-linjalla, Wartenbergin menevällä S-Bahn-linjalla Ostkreuziin ja siinä sitten vaihdat Treptower Parkkiin menevään S-Bahn-linjaan vai ajatko Südkreuzin kautta vai miten teet? Eli päämäärää voi päästä useaa eri reittiä ja aina ei voi tietää, että mikä niistä reiteistä on paras. Saattaa olla matkalla työmaita, jotka hidastaa junan kulkua, saattaa tulla virtakatkoksia ja niin edelleen. Eli saattaa olla, että et välttämättä koskaan pääsekään perille. Se voi olla, että et pääse eteenpäin tai sitten teet oman päätöksen ja toteat, että Alexanderplatz on nyt niin kiinnostava paikka, että et sä haluakaan sinne Treptower Parkkiin ja jäät sinne matkalle. Eli akateeminen työura näyttää tältä, että siinä tehdään koko ajan erilaisia valintoja, joissa niin kuin pohjana on se, että sä tiedät, missä sä olet, sä tiedät, minne sä olet menossa, mutta olet sillä tavalla joustava, että se valinta saattaa olla väärä, se valinta saattaa muuttua, olosuhteet saattaa muuttua, sun pitää koko ajan valmis ikään kuin asemoimaan itsesi uudelleen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työllistyvyys vaatii suunnittelua, mistä olen kiinnostunut, minne haluan, mitä se edellyttää multa ja mun osaamiselta. Itsestään on rakennettava tuote, jossa osaaminen ja verkostot ovat tuoteominaisuuksia. Ja nämä verkostot on tosi tärkeitä nykyään. Jos oltaisiin luentosalissa, niin sanoisin, että teidän ympärillänne istuu teidän tulevaisuutenne tärkeimmät ihmiset, mutta nyt kun ei olla, niin sanon, että pitäkää huoli, että teillä on ne verkostot. Jos ei niin kuin ole verkostoja, niin työllistyvyysmahdollisuudet on huonompia. Tehkää itsestänne tuotekuvaus. Älkää pitääkö kynttilää vakaan alla, laatikaa itsestänne portfolio, tehkää itsestänne vaikka LinkedIn-profiili ja pitäkää se, eli teidän tuoteselosteenne ajan tasalla. Olkaa valmiita joustavuuteen ja kompromisseihin ja olkaa valmiita luomaan nahkanne ja positioimaan itsenne uudelleen, koska niitä joudutte joka tapauksessa tekemään. Siinä kaikki, mitä halusin teille sanoa. Onko nyt kysyttävää tai kommentoitavaa?
Voitaisiko digitaalisessa niin kuin työelämän muutoksessa myös katsoa sitä, että me saadaan myös ehkä pikkasen enemmän työntekijöitä, kun ei tarvitse enää mennä fyysisesti työpaikoille, minne kaikki ei pysty menemään?
Kyllä, ja niin kuin, jos ajatellaan vaikkapa sitten sellaisia työnantajia, jotka niin kuin, ei välttämättä sijaitse niin kuin, ihan optimaalisen houkuttelevilla alueilla, niin hehän saattaa sitä kautta saada niin kuin, ihan huipputyyppejäkin. Et vaikka mun mielestä esimerkiksi Jyväskylä on niin kuin, tosi kiva paikka asua, niin se voi olla, että se ei jollekin niin kuin, kansainväliselle huipputiedemiehelle ole niin kuin, ihan se top ykköseen kuuluva asuinpaikka, mutta kun työtä voi tehdä ihan enemmän digitaalisesti ja verkon kautta, niin saatetaan saada ihan erilaisia työntekijöitä kuin aiemmin. Kyllä, pitää paikkansa. Eli teknologian kehitys saattaa niin kuin laajentaa paitsi työnantajan, työntekijän rekrytointimahdollisuuksia, niin sitten myöskin työntekijän mahdollisuuksia löytää uudenlaisia työnantajia. Eli tämä etäisyys ei samalla tavalla enää vaikuta. Tulisiko muuta vielä mieleen? Anttia pyörryttää. Mikäli ei tule muuta mieleen, niin lopetetaan tältä kertaa. Kiitos, että tulitte taas digitaalisesti tapaamaan minua ja toisianne. Mulla on seuraava luento, en nyt muista milloin, mutta niin seuraavalla kerralla puhun 90 minuuttia itsestäni, eli pääsen niin kuin puhumaan lempiaiheestani. Anniina kysyy, että onko helpompi tippua kelkasta, jos elämässä sattuu jotain, jolloin ei voi pitää itsestään tai tuotteestaan huolta? Kyllä varmaan. Siis jos niin kuin tulee jotain vastoinkäymisiä tai tulee jotain tällaisia odottamattomia asioita elämään, kulkuun, niin kyllä se varmaan niin kuin saattaa johtaa siihen, että tippuu kelkasta. Mutta niin, ei se nyt minusta niin kuin mikään semmoinen ehdoton syy-seuraussuhde ole. Että kyllä niin kuin nykyään pystyy niin kuin sitten aika paljon ottamaan kiinni ja kirimäänkin. Mutta kiitoksia. Lopetan tallennuksen.